Σήμερα με τη χάρη του Θεού το θέμα μας θα είναι η δύναμη της δοξολογίας. Ξέρετε, ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος και σε Αυτόν ανήκει όλη η δόξα, όλη η τιμή, όλη η λατρεία, η προσκύνηση και πλαστήκαμε για να Τον δοξάζουμε. Λέει τους ανθρώπους, τον λαό μου, τον δημιούργησα εγώ για τη δόξα μου. Είμαστε πλασμένοι να δοξάζουμε τον Θεό και ο προορισμός μας είναι να ζήσουμε στην αιωνιότητα δοξάζοντας τον Θεό. Επομένως, είναι σημαντικό από τώρα όσο είμαστε εδώ κάτω στη γη να καταλάβουμε την αξία της δοξολογίας, τη σημασία της δοξολογίας, τη δύναμη της δοξολογίας. Και έτσι θα αρχίσουμε από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το 6ο κεφάλαιο, όπου ο Ισαΐας έχει ένα όραμα. Λέει το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία, και έτσι αμέσως ξέρουμε πότε γίνεται αυτό το περιστατικό, είμαστε στο 736 π.Χ. 736 π.Χ. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο μεγαλόπρεπο και υψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό. Μπροστά του λέει στεκόταν σεραφείμ. Στα εβραϊκά η λέξη σαράφ σημαίνει καίο. Επομένως τα σεραφείμ σημαίνει φλογερά όντα. Βλέπει λοιπόν αγγέλους που είναι φλογερά όντα στην παρουσία του Θεού. Το καθένα του είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και άλλες 2 για να πετάνε. Αυτό είναι το όραμα, τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα με 6 φτερούγες βρίσκονται γύρω από το θρόνο του Θεού και ψάλλουν και φώναζαν το ένα στο άλλο. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Επομένως η εικόνα, το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Ισαΐας είναι αυτές οι αγγελικές δυνάμεις, τα σεραφείμ, να πετούν γύρω από το θρόνο του Θεού και να ψάλουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αυτό, ξέρετε, για όποιον διάβαζε την εβραϊκή βίβλο, η επανάληψη Άγιος, Άγιος, Άγιος ήταν μία έμφαση Άγιος. Πολύ Άγιος, εξαιρετικά Άγιος, ήταν ένας βαθμός, πως λέμε εμείς, Άγιος, Αγιότερος, Αγιότατος, έτσι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο δινόταν το συγκριτικό και το υπερθετικό ενός επιθέτου, ήταν αυτή η επανάληψη, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας μελετώντας το κείμενο αυτό, είδανε μέσα σε αυτό μία αποκάλυψη της τριαδικότητας του Θεού. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν οι άγγελοι βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και τον δοξάζουν. Τον δοξάζουν. Και καλούμαστε και εμείς οι άνθρωποι να συμμετάσχουμε σε αυτή τη δοξολογία. Επομένως όταν αρχίζουμε να δοξολογούμε τον Θεό, απλώς ενώνουμε τη φωνή μας με την φωνή των αγγέλων που βρίσκονται πάνω στη δόξα και δοξάζουν τον Θεό. Έτσι διαβάζουμε στον Ψαλμό 92, στα χωρία 2 και 3. «Είναι καλό να σε εξυμνούνε, Κύριε, και μουσική να παίζουνε για σένα ύψιστε. Απ' το πρωί να διαλαλούν την ευσπλαχνία σου και την πιστότητά σου όλη τη νύχτα». Είναι καλό να ψάλουν σε σένα, Κύριε. Είναι καλό να σε δοξολογούν. Από το πρωί ως το βράδυ, κι άμα είναι δυνατόν και όλο το βράδυ, μακάρι να μπορούν να σε δοξάζουν. Και στον Ψαλμό 147 το πρώτο χωρίο λέει «Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο». Είναι καλό να ψάλουμε στον Θεό μας. Να τον υμνούμε όπως του πρέπει είναι ευχάριστο. Αλληλούια, ψάλουμε στον Κύριο. Είναι καλό να δοξάζουμε τον Θεό. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ενώσουμε και εμείς τις φωνές μας μαζί με τις φωνές των αγγέλων του Θεού που δοξάζουν τον Θεό, γιατί όταν δοξάζεις τον Θεό αλλάζει η προοπτική σου. Θυμάστε αυτό στον ύμνο των Αγγέλων, λέει Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σήματος, όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Και θυμάμαι που διάβαζα, έγραφε ένας αδελφός, λέει το διάβαζα αυτό το χωρίο και έλεγα τι λέει εδώ τώρα. Η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, με τόσους πολέμους, με τόσα προβλήματα, με τόση κοινωνική αδικία, με τόση αμαρτία, πώς είναι η γη γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Λέει μέχρι που κατάλαβα ότι τα Σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου. Και όταν βρίσκεσαι στην παρουσία του Κυρίου βλέπεις μόνο δόξα. Βλέπεις μόνο την δύναμη του Θεού, την αγιότητα του Θεού και βλέπεις το μέλλον που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Οπότε λέει κατάλαβα γιατί. Και κατάλαβα ότι αν βρίσκομαι και εγώ στην παρουσία του Θεού και αν μένω στην παρουσία του Θεού θα αρχίσει να αλλάζει η ματιά μου και θα αρχίσω να βλέπω και εγώ μόνο δόξα. Και θα αρχίσω και εγώ να βλέπω θετικά τα πράγματα. Θα αρχίσω και εγώ να βλέπω το πως ο Θεός έχει σχέδια και τα σχέδιά του είναι σχέδια αγαθά για το μέλλον. Έτσι γι' αυτό στον Ψαλμό 148 που ακούσαμε προηγουμένως έχουμε μια γενική πρόσκληση για δοξολογία. Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριο από τους ουρανούς, ενείτε τον στα ύψη. Και αρχίζει να λέει ο ψαλμωδός ποιους να καλεί να δοξάσουν. Και βλέπετε καλεί τους πάντες. Αυτόν ενείτε όλοι του οι άγγελοι. Οι άγγελοι, δοξάστε τον. Ενείτε τον όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Κάθε τάξη αγγέλων που υπάρχει στον ουρανό. Ενείτε αυτόν ο ήλιος και η σελήνη. Έτσι. Δημιουργήματά του, δοξάστε τον. Ενείτε τον όλα τα άστρα τα φωτεινά, τα αστέρια, δοξάστε τον Θεό. Ενείτε τον ουρανή των ουρανών, τα νερά που είναι πάνω από τα ουράνια, τα νερά στα σύννεφα της βροχής, δοξάστε τον Θεό. Την ύπαρξη ασενούνε του Κυρίου γιατί αυτός το πρόσταξε και γίναν. Έτσι. Τα πάντα που υπάρχουν γύρω μας στη φύση είναι δημιουργήματα του Θεού. Τα στέριωσε για πάντα, για αιώνια, έδωσε νόμο και δεν θα τον παραβούν. Ενείτε τον Κύριο από τη γη. Θάλασσα, κήτη, τα κήτη μέσα στη θάλασσα, οι φάλαινες, έτσι, οι φυσιτήρες και όλοι οι βυθοί. Φωτιά και χαλάζι, ακόμα και η φωτιά, οι πυρκαγιές, το χαλάζι. Χιόνι και ομίχλη, ανεμοθύελα, εσείς που εκτελείτε τις προσταγές του. Βουνά και όλα τα υψώματα, τα βουνά λέει, δοξάσε τον Κύριο τα βουνά. Δέντρα οποροφόρα, μιλιές πορτοκαλιές και όλοι οι κέδροι και όλα τα κονοφόρα. Άγρια ζώα και όλα τα ήμερα, όσα έρπετε και όσα πετάτε, όλα τα πουλιά, όλα τα ζώα, όλα τα ερπετά, βασιλιάδες της γης και όλοι λέει καλοί και τους άρχοντες της γης σε δοξολογία. Και μακάρι να περισσεύουν οι άρχοντες της γης που γνωρίζουν τον Κύριο και δοξάζουν τον Κύριο. Άρχοντες της γης και οι κυβερνήτες όλοι, κοπέλες, παλικάρια, γέροντες και παιδιά μαζί, δεν έχει σημασία η ηλικία. Από τα παιδιά αρχίζει η δοξολογία και στα γεράματα συνεχίζεται η δοξολογία. Το όνομα του Κυρίου ασενούν, γιατί μονάχα η ύπαρξή του υπερέχει, η δόξα του κυριαρχεί σε γη και ουρανό. Ο Κύριος είναι δοξασμένος, επομένως όταν τον δοξάζουμε, όταν τον δοξολογούμε, του αποδίδουμε αυτό που του ανήκει. Είναι δοξασμένος και η δόξα του ανήκει. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στον ψαλμό, στον επόμενο, στον 149, υπάρχει ένα κλίμα θριάμβου. Στο πρώτο χωρίο, Ψαλμός 149:1, λέει «Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο, ψάλτε στον Κύριο τραγούδι νέο, υμνήστε τον μέσα των πιστών την σύναξη». Υμνήστε τον λοιπόν, καθώς μαζεύεστε οι πιστοί, υμνήστε τον μέσα στην σύναξη. Όταν διαβάζω αυτό το χωρίο θυμάμαι μία ιστορία ενός αδελφού που πήγε στην Κίνα λίγο μετά που άλλαξαν τα πράγματα, ολοκληρώθηκε ή τελείωσε η λεγόμενη μορφωτική επανάσταση και κάποιος αδελφός από τη Δύση πήγε στην Κίνα να παρακολουθήσει μια συνάθρηση. Λέει πήγα στη συνάθρηση, ανέβηκε στον άμβονα ένας αδελφός και άρχισε να κλαίει και διάβασε αυτό το χωρίο «Υμνήστε τον Κύριο μέσα στον πιστόν την σύναξη» και άρχισε να λέει «Δεν φανταζόμουν ότι θα το ξαναζήσω αυτό» και άρχισε να κλαίει πάλι. Και μετά ξαναδιάβασε «Υμνήστε το μέσα των πιστών τη σύναξη» και πάλι άρχισε να κλαίει. Και μετά «Υμνήστε το μέσα των πιστών» και άλλη πάλι σε αυτή. Και λέει καθόμουν και έλεγα «Καλά τι συνάθρηση είναι αυτή». Διαβάζει μισό χωρίο «Υμνήστε το μέσα των πιστών τη σύναξη» και κλαίει.
Και κλαίει, και από κάτω οι άλλοι έλεγαν δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο. Λέει, εγώ δεν καταλάβαινα.
Μετά λέει, όταν τελείωσε η συνάθρηση, μου εξήγησαν και κατάλαβα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν λειτουργός μιας εκκλησίας για 6 μήνες. Και μετά έγινε η μορφωτική επανάσταση με τον Μάο Τσετούγκ, θυμάστε, το 1949. Το 1949. Και τον άνθρωπο τον βάλαν στη φυλακή. Έμεινε στη φυλακή 20 χρόνια. Μετά, όταν βγήκε από τη φυλακή, από την ταλαιπωρία της φυλακής, αρρώστησε. Και έμεινε άρρωστος τόσον καιρό. Και τώρα ήταν η πρώτη φορά που έπειτα από 60 χρόνια σύνολο, φυλακή, συναρρώστια, μπορούσε να ξαναβρεθεί στη συνάθρηση. Και ήταν η πρώτη φορά που ανέβαινε στον Άβανο. Γι' αυτό διάβαζε τη φράση «Υμνήστε τον μέσα στον πιστό τη σύναξη» και άρχιζε να κλαίει. Υμνήστε τον και έλεγε «Δεν θα φανταζόμουν θα το ξαναζήσω αυτό». Υμνήστε τον μέσα στον πιστό τη σύναξη. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να τον δοξάζουμε και καθένας προσωπικά, να τον δοξάζουμε και όλοι μαζί μέσα στη σύναξη των πιστών. Και λίγο παρακάτω στον Ψαλμό 149, στα χωρία 5 και 6 λέει, ας αλαλάζουν οι πιστοί μέσα στο θρίαμβο. Καθώς δοξάζεις τον Θεό, αυτό θα φέρει ένα κλίμα θρίαμβου. Και θα δοξάζεις τον Θεό και θα αλαλάζεις, λέει, μέσα στο θρίαμβο. Ο αλαλαγμός, ξέρετε, είναι κραυγή νίκης. Αυτό είναι ο αλαλαγμός. Θυμάστε στην Ιεριχώ που τους είπε ο Κύριος, θα γυρίσετε την πόλη 7 φορές, μετά καθώς θα σαλπίσουν σάλπιγγες θα αλλάξετε, και με τον αλλαλαγμό που ήταν κραυγή νίκης ήταν που γκρεμίστηκαν τα τείχη στην Ιεριχώ. Ας αλλαλάζουν οι πιστοί μέσα στο θρίαμβο, στο στρώμα τους χαρούμενοι ας ψάλουν, ας έχουν στο στόμα τους τον ύμνο του Θεού και αμφίστομα σπαθιά στα χέρια τους. Να έχουν, λέει, στο στόμα τους τον ύμνο του Θεού και στα χέρια τους αμφίστομα σπαθιά. Και ξαφνικά συνδέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού την δοξολογία με τον πόλεμο. Γιατί? Γιατί η δοξολογία είναι ένα μέσο πνευματικού πολέμου. Όταν έρχεται ο εχθρός και κάνει μία επίθεση και φέρνει προβλήματα και δημιουργεί καταστάσεις, το καλύτερο όπλο μας εναντίον του εχθρού είναι η δοξολογία. Το σπαθί με το οποίο μπορούμε να νικήσουμε τις επιθέσεις του εχθρού είναι η δοξολογία. Ξέρετε, οι επιθέσεις του εχθρού συνήθως αρχίζουν από το μυαλό μας. Αρχίζει να μας βάζει σκέψεις, προσπαθεί να μας βάζει σκέψεις. Θυμάστε εκεί που λέει καθερούμεν λογισμούς. Ε? Και καθερούμεν τα οχυρώματα. Τι είναι τα οχυρώματα? Το οχύρωμα είναι μία σκέψη αντίθετη με τις αλήθειες του Θεού, αντίθετη με τον Λόγο του Θεού, που ο εχθρός εισηγείται και εγώ το αποδέχομαι, αποδέχομαι την εισήγηση και γίνεται νοοτροπία. Τι είναι το οχυρό? Είναι μία νοοτροπία αντίθετη με τον Λόγο του Θεού, αντίθετη με τις αρχές του Θεού, που γίνεται πεποίθηση μέσα στο μυαλό μου. Γι' αυτό λέει καθερούμε οχυρά, καθερούμε λογισμούς. Επομένως, το όπλο μας εναντίον του εχθρού είναι η δοξολογία. Τι γίνεται όταν αρχίζει στο μυαλό να προσπαθεί να στήσει ένα οχυρό? Όταν καταλάβω ότι εδώ τώρα δέχομαι επίθεση από τον εχθρό, η καλύτερη αντίδραση είναι να αρχίσω να δοξάζω τον Θεό. Βεβαίως έχω και την εξουσία να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε. Άσε με, εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό, το μυαλό μου ανήκω στον Ιησού Χριστό, δεν δέχομαι τα δικά σου τα σκουπίδια. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και κατευθείαν δοξάζοντας τον Θεό. Τι γίνεται όταν αρχίζουμε να δοξάζουμε τον Θεό την ώρα που ο εχθρός μας επιτίθεται? 2 πράγματα. Πρώτον, το μυαλό μας είναι έτσι δημιουργημένο από τον Θεό που δεν μπορεί να σκέφτεται ταυτόχρονα 2 πράγματα. Το ξέρετε, έτσι. Μόλις αρχίζεις να σκέφτεσαι κάτι, δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Λοιπόν, την ώρα που αρχίζει ο εχθρός να προσπαθεί να σου βάλει τη δική του ιδέα μέσα στο μυαλό και καταλαβαίνεις ότι τώρα θέλει να σου βάλει μια δική του ιδέα, με το που αρχίζεις να στρέφεις το μυαλό σου στο να δοξάσει τον Θεό, κατεβάζεις τα ρολά. Δεν έχει περιθώρια να συνεχίσει να σου λέει, γιατί έστρεψες το μυαλό σου σε δοξολογία στον Θεό, επομένως δεν ακούς τη δική του εισήγηση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο εχθρός δεν αντέχει τη δοξολογία. Έτσι, ο σκοπός του είναι να πάει κόντρα στα σχέδια του Θεού. Να πάει αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Να πάει αντίθετα σε ό,τι δοξάζει τον Θεό. Εάν λοιπόν σου κάνει μια επίθεση και εσύ αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, έχασε το παιχνίδι. Έχασε τη μάχη. Δεν έχει λόγο να συνεχίσει. Σου λέει, εδώ δεν πιάνει τώρα, ας σταματήσουμε. Και έτσι, από τη μία μεριά εσύ κλείνεις το μυαλό σου και δεν δέχεται τις εισηγήσεις του εχθρού, από την άλλη μεριά, καθώς δοξάζεις τον Θεό, ο εχθρός φεύγει, καθώς καταλαβαίνει ότι δεν έχει άλλο περιθώριο και σου λέει, αν εγώ κάνω μία επίθεση και το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να δοξάζεται, τι κάναμε? Δεν κάναμε δουλειά. Έτσι. Ο σκοπός είναι να πάμε κόντρα στα σχέδια του Θεού. Άμα είναι να κάνουμε κάτι και το αποτέλεσμα είναι να δοξάζει τον Θεό, πάμε να φύγουμε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό μέσα στον Λόγο του Θεού έχουμε κάποια παραδείγματα που δείχνουν με ιδιαίτερο τρόπο, ξεχωριστό τρόπο, το πώς λειτουργεί η δοξολογία ως όπλο. Θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί και την Ιεριχώ. Ωστόσο εκεί δεν φαίνεται τόσο καθαρά το θέμα της δοξολογίας, γιατί εκεί τους είπε να σαλπίσουν, πήγαιναν οι ιερείς με τις σάλπιγγες, σάλπιζαν, και όταν γύρισαν την 7η μέρα την πόλη 7 φορές, τους είπε μετά να αλλαλάξουν. Ο αλλαλαγμός είναι κραυγή νίκης, δεν φαίνεται τόσο καθαρά η δοξολογία, παρόλο που προφανώς οι άνθρωποι μέσα τους δόξαζαν τον Θεό. Εκεί που φαίνεται ακόμα πιο καθαρά όμως αυτό το θέμα είναι στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 20ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 έως 24. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 20, χωρία 20 έως 24. Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Ενώθηκαν τρεις λαοί και επιτέθηκαν εναντίον του λαού Ισραήλ. Ενώθηκαν Αμμονίτες, Μωαβίτες και Εδωμίτες. Λοιπόν, τρεις λαοί, Μωαβίτες, Αμμονίτες και Εδωμίτες εναντίον του λαού Ισραήλ, και ξαφνικά είχε ο λαός του Θεού να αντιμετωπίσει τρεις εχθρούς μαζί, ενώθηκαν. Και βέβαια ήταν σίγουροι οι άνθρωποι για την νίκη τους, γιατί λένε αυτό είναι ένας λαός, εμείς είμαστε τρεις. Τριπλάσιος αριθμός στρατού, επομένως. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσαφάτ που ήταν ο βασιλιάς εκεί στον λαό του Ιούδα, διαβάζουμε, την άλλη μέρα σηκώθηκαν πολύ πρωί και βγήκαν στην έρημο Τεκοά. Η παλαιότερη μετάφραση λέει Θεκοέ. Έτσι, Τεκοά. Καθώς έβγαιναν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε. Συνήθως όταν γινόταν στην αρχαιότητα ένας πόλεμος, έβγαινε ο στρατηγός και έβγαζε έναν λόγο που ήταν λόγος ενθαρρυντικός για τους στρατιώτες. Έλεγε, πολεμήστε με θάρρος, μη φοβάστε, θα νικήσουμε. Όσοι θυμάστε από τα αρχαία ελληνικά που κάμναμε στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, εκεί σε όλες τις περιπτώσεις των μαχών, είτε στον Ξενοφόντα, είτε στον Ηρόδο, είτε σε διάφορους συγγραφείς, παντού ο στρατηγός έβγαζε και έκανε έναν λόγο να ενθαρρύνει τους στρατιώτες. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Ιωσαφάτ. Ακούστε με, άντρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εμπιστευτείτε τον Κύριο τον Θεό σας και θα είστε ασφαλείς. Δεν τους λέει να είστε γενναίοι. Τους λέει εμπιστευτείτε τον Κύριο τον Θεό σας. Πιστέψε στους προφήτες του και θα νικήσετε. Έπειτα, αφού συσκέφθηκε με τον λαό, τοποθέτησε μπροστά από τους πολεμιστές ψάλτες με ιερή στολή για να υμνολογούν τον Κύριο. Είπε, ωραία, θα βάλουμε τους πολεμιστές, έτσι, έτοιμοι για πόλεμο, έτοιμοι, ωραία. Πριν από τους πολεμιστές θα βάλουμε τους ψάλτες. Αρχίσουν να ψάλουν. Περίεργη διάταξη στρατεύματος, έτσι. Στην πρώτη γραμμή βάζεις αυτούς που είναι οι πιο ετοιμοπόλεμοι, οι πιο έμπειροι πολεμιστές. Όχι, λέει, στην πρώτη σειρά θα βάλουμε τους ψάλτες πριν από τους πολεμιστές, να υμνολογούν τον Κύριο με τον ύμνο. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Δοξολογείτε τον Κύριο. Γιατί να τον δοξολογείτε? Γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Τώρα εδώ μεταφράζεται αγάπη. Αν θυμάστε, η παλιότερη μετάφραση έλεγε «διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα». Το έλεος, στην παλιά μετάφραση, η αγάπη εδώ μεταφράζει μια εβραϊκή λέξη «χασίδ», που σημαίνει η αφοσίωση του Θεού για τον λαό της Διαθήκης του. Επομένως, άλλοτε μεταφράζεται αγάπη, άλλοτε μεταφράζεται έλεος, αλλά είναι η αφοσίωση που έχει ο Θεός στην Διαθήκη που έχει κάνει με τον λαό του. Και αυτό, λέει, διαρκεί αιώνια. δεν αλλάζει. Δοξολογείτε τον Κύριο λοιπόν, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Δέστε τώρα τι γίνεται. Προχωράει ο στρατός και πριν από το στρατό είναι οι ψάλτες και οι ψάλτες ψάλουν και δοξάζουν τον Κύριο γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα. Όταν άρχισαν αυτόν τον ύμνο της δοξολογίας, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των Αμμονιτών, των Μωαβιτών και των Εδωμητών που είχαν έρθει να πολεμήσουν τον Ιούδα και χτυπήθηκαν. Τι έγινε? Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες επιτέθηκαν στους Εδωμίτες. Τι έγινε? Ξεκινούσαν τώρα τρία στρατεύματα. Πάνε οι Αμμονίτες, οι Μωαβίτες και οι Εδωμίτες. Και ξαφνικά οι Αμμονίτες και οι Εδωμίτες λένε, αφού έτσι και αλλιώς θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην νικήσουμε, γιατί να μοιραστούμε τα λάθυρα και με τους Εδωμίτες? Λοιπόν, δεν βγάζουμε τους Εδωμίτες από τη μέση να μοιραστούμε τα λάθυρα εμείς? Λοιπόν, και ξαφνικά γυρίζουν, ενώ ξεκίνησαν και οι τρεις μαζί, οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες στρέφονται εναντίον των Εδωμητών με σκοπό να τους εξολοθρεύσουν και να τους καταστρέψουν εντελώς. Όταν όμως τελείωσαν με τους Εδωμίτες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώνονταν. Και μετά είπαν οι Αμμονίτες, και γιατί να τα μοιραστούμε με τους Μωαβίτες? Και μόνοι μας μπορούμε. Λοιπόν, αλλά και οι Μωαβίτες σκέφτηκαν το ίδιο. Γιατί να τα μοιραστούμε με τους Αμμονίτες? Και άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους και σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Στο μεταξύ, ο στρατός του λαού Ισραήλ προχωράει, έτσι. Μπροστά οι ψάλτες, δοξολογείτε τον Κύριο γιατί στον αιώνα το έλεος αυτού, προχωράει και φτάνει στο σημείο που ήταν το στράτευμα του εχθρού για να γίνει η μάχη. Όταν οι άντρες του Ιούδα ήρθαν στη σκοπιά της ερήμου και κοίταξαν προς το πλήθος των εχθρών, είδαν ότι όλοι ήταν νεκρά σώματα πεσμένα στη γη, δεν είχε γλιτώσει κανείς. Όταν πήγανε, δεν χρειάστηκε να πολεμήσουν. Είχαν σκοτωθεί όλοι οι εχθροί μεταξύ τους. Και έτσι ξαφνικά, ενώ η μάχη ήταν χαμένη αυτή η μάχη, γιατί είχε να κάνει με τρεις στρατούς. Ένα στρατός ο δικός μας και τρεις στρατοί εναντίον μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να νικήσουμε. Επομένως, χαμένη υπόθεση. Κι όμως, λέει, θα βάλουμε μπροστά τους ψάλτες και θα ψάλουν. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί είναι αγαθός, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα. Και ξαφνικά οι εχθροί σκοτώθηκαν μεταξύ τους και όταν έφτασαν εκεί για τη μάχη, δεν έγινε μάχη, απλώς άρχισαν να μοιράζονται τα λάφυρα. Μαζεύανε και κουβαλούσανε τα λάφυρα των εχθρών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε και ένα παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο. Θυμάστε, είναι ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας, έχουν πάει στους Φιλίππους και έχουν αρχίσει να κηρύττουν εκεί τον Λόγο του Θεού. Πιστεύει η Λυδία από τα Θυάτυρα, βαπτίζεται. Αρχίζει να δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας πιστών εκεί και ενώ ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας κυκλοφορούν μέσα στην πόλη των Φιλίππων, αρχίζει να τους ακολουθεί μία κοπελιά η οποία, λέει, είχε πνεύμα πίθωνος, δηλαδή πνεύμα μαντίας, και αρχίζει να φωνάζει: αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου που μας κηρύττουν έναν δρόμο σωτηρίας. Τώρα, αυτό στα δικά μας τα αυτιά ακούγεται ότι η κοπέλα δίκιο είχε, αλήθεια έλεγε. Αλλά οι άνθρωποι της εποχής της άλλα πράγματα καταλάβαιναν. Γιατί εμείς όταν ακούμε ο Θεός ο Υψίστος, το μυαλό μας πηγαίνει στον αληθινό Θεό, σωστά? Αλλά στην πόλη των Φιλίππων εκείνη την εποχή τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Υπήρχε μία λατρεία του Θεού του Υψίστου, η οποία είχε αρχίσει να διαδίδεται σε διάφορες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έχουμε επιγραφές, αρχαίες επιγραφές που μιλούν για τη λατρεία του Θεού του Υψίστου από διάφορα μέρη και μέσα στη Θεσσαλονίκη έχουν βρεθεί τέτοιες επιγραφές για τον Θεό τον Υψίστο. Μάλιστα, 8 επιγραφές βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη στα νοτιοδυτικά του Διοικητηρίου, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος. Επομένως, ήταν μια γνωστή λατρεία που είχε τους δικούς της ιερείς, είχαν τον δικό του σύλλογο ιερέων, ήταν μια γνωστή λατρεία, η λατρεία του Θεού του Υψίστου, άσχετη με τον αληθινό Θεό, άσχετη με τον Θεό του Ισραήλ. Επομένως, τι έκανε αυτή η κοπέλα? Έλεγε: αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου. Ο κόσμος που γύρω που ακούει καταλάβαινε ότι αναφέρεται σε αυτόν τον Θεό τον Υψίστο, που ξέρουμε τους ιερείς του, που ξέρουμε τη λατρεία του. Επομένως, δεν είναι άνθρωποι που θα κηρύξουν τον αληθινό Θεό, αλλά είναι άνθρωποι που θα κηρύξουν την λατρεία του Θεού του Υψίστου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αφού περίμενε μερικές μέρες να έχει την βεβαιότητα και την οδηγία του Θεού, επιτίμησε το πνεύμα το πονηρό αυτό, βγήκε, άφησε την κοπέλα ήσυχη. Όταν όμως τα αφεντικά της που βγάζανε χρήματα από τις μαντίες που έδινε η κοπέλα είδαν ότι χάθηκε το κέρδος, τα λεφτά που θα βγάζανε, είπαν: αυτοί είναι άνθρωποι που μας λένε να κάνουμε πράγματα που δεν είναι σωστό εμείς που είμαστε Ρωμαίοι πολίτες να τα κάνουμε. Ξεσήκωσαν τον κόσμο, τους πήγαν στους άρχοντες, τους μαστίγωσαν και μετά τους βάλαν στη φυλακή. Είπαν στο δεσμοφύλακα: κοίταξε, αυτοί είναι επικίνδυνοι. Πρόσεξαν τους φυλάκες καλά. Αυτός πήρε τέτοια εντολή και λέει, για να είναι έτσι τόσο επικίνδυνοι, τους πήρε και ενώ τους είχαν χτυπήσει, ενώ τους είχαν μαστιγώσει, τους έβαλε στην εσωτερική φυλακή, λέει, στον μπουντρούμι θα λέγαμε εμείς σήμερα, και τους έβαλε και τα πόδια στην ποδοπέδη, στην ποδοκάκι, ένα ξύλο δηλαδή, το οποίο είχε δύο οπές μέσα στις οποίες έμπαινε το πόδι και μετά έσφιγγε γύρω, έτσι ώστε κοβόταν η κυκλοφορία του αίματος, πριζόταν, πονούσε και ο κρατούμενος δεν μπορούσε καθόλου να κουνηθεί. Σε αυτή την κατάσταση διαβάζουμε στο χωρίο 25, πράξεις 16-25, «Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών». Λοιπόν, οι άνθρωποι πήγαν καταματωμένοι, μαστιγωμένοι, τους έβαλαν και μέσα στο ξύλο με την ποδοπέδη εκεί πέρα και αυτοί, λέει, μεσάνυχτα, αντί να λένε «Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό? Θεέ μου, εμείς καλό πήγαμε να κάνουμε. Θεέ μου, γιατί?» και τα λοιπά, και να γκρινιάζουν και να κλαίνε. Προσευχόμενοι, λέει, υμνούσαν τον Θεό και επικροώντο δε αυτόν οι δεσμοί. Και οι άλλοι φυλακισμένοι, λέει, τους άκουγαν. Γιατί το λέει ότι τους άκουγαν? Τους άκουγαν γιατί ξαφνικά συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Δηλαδή αυτούς τους είδαμε, τους έφεραν καταματωμένους με τόσο ξύλο. Ακούσαμε και κλικ να κάνει υποδοπέδι και να τους κλείνει τα πόδια μέσα. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να υποφέρουν, να πονάνε, θα έπρεπε να κλαίνε και να γκρινιάζουνε. Και αυτοί δοξάζουν τον Θεό και υμνούν τον Θεό μεσάνυχτα. Επίκρο. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ξαφνικά, λέει, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, τραντάζονται τα θεμέλια της φυλακής, οι νεόχθησαν δε παραχρήμα εθήρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Ανοίγουν όλες οι πόρτες και πέφτουνε από όλους τα δεσμά. Προσέξτε τώρα, όταν γίνεται ένας σεισμός, οι πόρτες φρακάρουν, κλείνουν, δεν ανοίγουν, εντάξει. Εδώ είναι σεισμός, λέει, και άνοιξαν οι πόρτες. Επομένως δεν ήταν αποτέλεσμα του σεισμού ότι άνοιξαν οι πόρτες. Οι πόρτες στο σεισμό κλείνουν, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μία υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Πέρα από τον σεισμό, λοιπόν, ο Θεός με υπερφυσικό τρόπο άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και έπεσαν, λέει, οι αλυσίδες, έπεσαν τα δεσμά. Τα δεσμά δεν πέφτουν από σεισμό. Δηλαδή είσαι δεμένος κάπου, θα γίνει σεισμός και θα πέσουν οι αλυσίδες? Δεν πέφτουν οι αλυσίδες, έτσι δεν είναι? Οι αλυσίδες μπορεί να σε εμποδίσουν να βγεις έξω, να μην πέσει ο τοίχος στο κεφάλι σου. Αλλά να ανοίξουν οι αλυσίδες από σεισμό δεν ανοίγουν. Επομένως, πέρα από τον σεισμό ως φυσικό φαινόμενο, υπήρχε ενέργεια του Θεού που άνοιξε τις πόρτες, που έλυσε τα δεσμά και το αποτέλεσμα ήταν ο δεσμοφύλακας εκεί στους Φιλίππους να ζητήσει, να μάθει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί και να του κηρύξουνε το Ευαγγέλιο, να του πουν πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπιτικό σου. Βλέπετε, λοιπόν, και στη μία περίπτωση έχουμε τους ανθρώπους να δοξάζουν τον Θεό και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ιωσαφάτ δοξάζουν τον Θεό και οι εχθροί σκοτώνονται μεταξύ τους και ο λαός ελευθερώνεται από τους εχθρούς του. Στην Καινή Διαθήκη οι πιστοί δοξάζουν τον Θεό και καθώς δοξάζουν τον Θεό ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής, πέφτουν τα δεσμά και ο Θεός τους οδηγεί σε ελευθερία. Έτσι, λοιπόν, η δοξολογία είναι δύναμη. Δύναμη που ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να ενεργήσουν στη ζωή μας, ανοίγουν δρόμο στον Θεό να κάνει υπερφυσικές επεμβάσεις στη ζωή μας. Η δοξολογία είναι δύναμη που μας φέρνει εμάς πιο κοντά στον Θεό, φέρνει την καρδιά μας πιο κοντά στον Θεό, και από την άλλη μεριά μας δίνει νίκη και φέρνει ελευθερία στη ζωή μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ζούμε μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας στον Θεό. Έτσι, θα έρθουν στη ζωή μας καταστάσεις δύσκολες, καταστάσεις άσχημες. Είναι σημαντικό τις καταστάσεις αυτές να τις αντιμετωπίσουμε δοξάζοντας τον Θεό, ευχαριστώντας τον Θεό για κάθε καλό, δοξάζοντας τον Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Το έλεος του μένει στον αιώνα, η αγάπη του διαρκεί αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, γιατί τα πάντα είναι στην εξουσία σου. Σε ευχαριστούμε γιατί σε σένα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έπλασες να σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προορίζεις για μια αιωνιότητα όπου συνεχώς θα σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε τη χάρη σου και το έλεος σου, ώστε σε αυτό το κλίμα της δοξολογίας να μπούμε από τώρα και να ζούμε από τώρα, ώστε το Άγιο σου όνομα να δοξάζεται με τα λόγια μας και με τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.